Gepliyer adatlıq radiosu. Akşamlık hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2015 yılın 29 dekabrı heptenin peşinde uni. Xabarlar gündeligimizi Praga'da studiyadan men Gözel Alp Baryarın. Şunki programamızda. Partiyanın baş derin uyudarası opozisiya lideri Boris Nemtsov öldürmekte guman edilen 5 adamı resmi taydan günanın yanvar ayında yumkulacaktığını etti.
В рамках уголовного дела об убийстве Бориса Немцова сегодня в окончательной редакции будет...
Уанстанын дағ мағданлары Уэнебетқав министрлігі трансоғаны ғав кечіргізіне қорыма үшін 7000 ағдалы қопсылық құйыштырының дөр өділжектігін айтты. Ашхабадың 9 олығы дейіліп атландырылыян мейдан сатындағы ағаштарын әншеметі чапылып құрылышығы істері басланды.
Арасындағын басқы еллері 9 олығы дөр өділіпті. Шуатта сол 9 олығының ағаштары чапылып айырлық.
Шуын біз бұға бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кечеріз. Программамыздың әсасы бөлігіне башламадан озал тәдіріктерімден таныш болуң. Иран Бирлешен Штатларын иранлар үшін виза чәкләндірмелеріні керізмәк арқалы ядро ола алашығыны бодан яғдайында өзінің ар алзақтығыны дөдіріп 28 декабрда айтты. Бирлешен Штатларын президенті Барак Обаманың кечен хептеда қол чекен қануны Ирана сапар едіянлері яда Иран райетлерінің Бирлешен Штатлары визасыз бармағына пәткіл дөрөдер. Шуңы мендеш чәкләндірмелер Сириядан, Ирактан ва Суданнан вариант сияхатчылары һәм дәүшле қануның потенциал террорчыларын өңін алмақ мақсады белән қаул еділенлігі айдылияр қатияқран қануының бірлешен штатларың сияқытшылығы хем ұқтысады өсіші ғаршы санкцияларыны сақламақ мақсадыны ғор көзіянлігін айдияр. Иранның ядру программасыны чәкліндірмі көнші юл айында келінен қалқары ұлалашығы шейлі чәкліндірмелерің арадан айрылмағыны өз үшін алыпты. Ұлалашығың дашында еділен Әсләндік әдім Иран үшін қауыл әдірлікті дәлдір. Иран зерур болса, өз әдімлері білін жоғап берер, деп Дәшәр Ешлер Министерлігінің мітбоғы төкелі Хусейн Жабери Ансари айтты. Ортедің баш дернеу едарасы индікайды 5 адамы оппозиция лидері Борис Немцов өлдірмекті ресми тайдан гүнәй юнкіл жоқтығын айтты. Дернеу комитетінің 29 декабрда айтмағына өрі Немцов өлдірмекті гуман еділіп тұтсақ еділін 5 Чеченстанла ғаршы ресми айыпламаның ғұтырнықлы өрініші январ айында өмөт Борис Немцов 27 февральда Москвада Кремлин голуында атылып өлдүрүлүптү. Дергөө комитетинин матбуот өкүлү Владимир Маркин дергөө жинаятчылыгын этаты курамачысы болмакта Руслан гуман эделен Руслан Мухиддиновы Гозлияр тип хабар берди.
То касается заказчика и организатора этого преступления. Как
полагается? Азатлыкта Галиан Мухиддинов, Чеченстанын лидери Рамзан Кадыровун коопсуздук күчтөрүнүн улу вазифели офицери дем. Пакистандын полициясы Мардан шаарында өкмөт идарасында бомба партламасы зарарлы азынан 10 адамдын вепат болгонун ва азынан 30 адамдын яраланганын айтты. Полициянын өкүлү Саид Хан Вазирин 29 декабрда айтманы бере Партлама Милли архив ва хатавалыш маглуматлар идарасының дашында болып тұр. Партламаның жоғап кәрсілігіні дерхал хеч кім өз үстін алмады. Ема шуңы менгеш одалқы партламалар Пәкістанның Талибан құрамасы тарапынан өз үстін алыныпты. Мардан шәкәрі Оғанстан білен серхеттеш Хибір Пақтун Куа вилайетінің пайтақты Пешавар шәкәрінден 50 километр ұзақлықты ерлішер. Әдірвезаның хәкеметлері мешхур әдірвезанлы журналист душманчылықлы Ерменстанның пейдасыны салышылық етмек тайплап 6 ел түрмі тұсаулығына хөкім еттілер. Адам хукуклырны ғоражы топорлар бұ херекеті сияси себәплер білен бағылыштыр ярлар Рауф Миркадыровың ақлавчысы Фуат Агаев журналистың өзіне юнкілін айпламалары сияси себәплері бағылы дейп ретедиянлығын айтты. Баш прокуратура Миркадыровын Ерменстанның ғызлен ғылықлар тарапынан 2008 жылда хақына тұтылып Ерменстаны Әдірвезаның дөулет сырлары білен өпчін еденлігін айтты. 54 яшлы Миркадыров Әдірвезанда рус тілінде чап болон «Зеркало» газетінде хабарчы болып ішләпті. Ол кечен елді Түркиядан депортация еділенен соң Бакуда тұсса қолыпты. Оның тұссағылығы адам хукукларыны қорызы халқары құрамалар тарапынан кең дәрежеде танқид еділіпті. Human Rights Watch құрамасы Миркадыровың өз ачық мағлұматлары үшін жазаландырылғандығын айтты. 2015-ci ildə dünyada adından 67 jurnalist öz işi ilə bağlılıqda vəfat oldu, deyib Serhatsiz Reportyorlar Quramasının məqlumatında. Aydılar Dövü Parijdə yerləşən Metbuat Azadlığı uğrunda iş alıp barayan Quramanın 29-cu dekabrda etmanı vəra xatavalından 67 jurnalist etasən Asuda yurtlarda öz işləri ilə bağlılıqda hücumlərə sezəvar edilibdir. Quramanın verilməyinə vərə jurnalistika önçə iş alıp baran yenə 43 adamın ölümü ilə bağlı yağdaylar. Anıq dəl bu yağda 2015-ci ildə ölən jurnalistlərin sanının xası yuxarı bulunluğunu anladıb bilər. Dövü New York'da yerləşən jurnalistləri qoruyucu komitet 69 jurnalistin ölünlüğünü xatavaldı qurama Siriyanı və Iraqi jurnalistlərin ölümü ilə bağlı esası yurtların arasında ağzayar. Hormatlı radio dinləyiciləri, siz günün kəbir təzəlikləri ilə tanış oldunuz. Biz gəpləşəyimizə devam etdiriyəriz.